Hæstvirtur forseti, fyrir nokkrum misserum birtist umfjöllum að bakteríur hefðu ræktast í sínum af innfluttu grænmeti og hluta þeirra bakteríu. Þeirra sína fundust bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Engar slíkar fjölónæmar bakteríur fundust í íslensku sínunum sem tekið voru og síðustu helgi birtist grein í Morgunblaðinu eftir Karl G. Kristinsson sýklaónæmi sem vaxandi vandamál. Það var líka ágættis umfjöllun þetta í Kastljósi gærkvöldi. Það því engin spurning að við þurfum að vera vel á verði og það engin spurning að það þarf að hlúa vel að innlendri matvælaframleiðslu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur ályktað að grípa þurfi til tafarlausra aðgerða ef ekki á illa að fara. Hér á landi búum við að því að eiga okkar eigin landbúnaðarframleiðslu sem okkur ber að standa vörðum og styðja með öllum tiltækum ráðum, stuðningur við íslenskan landbúnaði stuðningur við neytendur sem þannig tryggður aðgangur að heilnæmum matvælum. Við verðum að standa vörðum megin framleiðslu með sama hætti eigi hún að standa samkeppni, auk þess skila stuðningur við landbúnaði sem margfalt tilbaka í verðmæta og atvinnusköpun bæði í dreifbýli og þéttbýli. Verjum frekar íslenskan landbúnað og heilbrigði frekar en skammtíma hagsmunni kaupmanna.
Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið og verður nú hringt